Velkommen til dig, et yldigt land. Mit navn er Anders Sejstrup. Jeg har kørt en tur lidt uden for Roskilde ud i Herslev til Herslev Bryghus, hvor jeg har besøgt mig, det er jo så være i dag, Thor Jørgensen. Velkommen til podcasten, Thor.
Tak skal du have.
Du er jo grundlægger af bryggeriet her.
Ja, det er jeg.
Og du har tidligere boet på gården, du gør det ikke mere?
Ja, jeg har lige flyttet i den her sommer fra gården, så vi er i gang med at forberede et generationsskifte stille og roligt.
Okay, hvor er du flyttet hen?
Jeg er flyttet 10 km væk, så det er okay. Ikke sådan rigtig langt væk.
Nej, så stadig med udsigt til nogle marker lidt.
Ja, jeg bor stadig på landet.
Ja, det er dejligt. Du har fundet noget øl frem her, en økologisk pale ale. Hvad er det for en, du har taget?
Ja, men jeg var meget i tvivl om, hvad for en øl jeg skulle tage, da du sagde, at jeg skulle tage en øl med. Men det blev vores pale ale her, og grunden til at tage den, det var, fordi det var den allerførste øl, vi lavede. Den smager ikke ligesom den allerførste øl, men det var den øl, vi lavede først.
Ja, og det er jo så tilbage i 2004 stykker.
Ja, det er 20 år siden.
Ja, nå, spændende. Men skal vi ikke knappe op?
Sådan.
Det ser jo dejligt ud.
Ja. Men skål.
Ej, det bliver man jo glad af.
Ja, det er.
Sådan en fredag eftermiddag, som vi sidder her, så det er
vel... super frisk, ikke også?
Ja, det må man sige. Det er velanset med sådan en øl at præsentere.
Ja.
Du siger, det var noget af det første i brygget?
Det var den allerførste, vi lavede, ikke også? Og det var en noget anderledes øl. Den var stærkere. Den var baseret helt på amarillo-humle. Og det var en mere en IPA type, så den er moderniseret, altså den er kommet ned i alkohol, der er markant meget mere late hopping ind, og den fremstår uklar, ikke af gær, men af humle. Den er tørhumlet seriøst meget, så det er... Den fortæller også lidt af den ølhistorie, vi har været ude i, hvor det IPA-typerne i starten var jo bitre, som de skal være, hvor de er i dag er mere, det er mere frugt, der er i centrum nu. Så det er derfor, jeg har taget den med, fordi det var den første, og fordi den har fulgt den udvikling, der har været de sidste 20 år i øl med humle i.
Mm. Og det, altså, var det så også den klassiske historie med, at du prøvede en bryghouse IPA, og så blev man forelsket i det?
Nej, altså historien er faktisk, at det bryggeri, hvor jeg startede på at brygge i Skotland, de havde den her IPA-type. Og jeg blev forelsket i amarillo-humlen, da jeg var i Skotland der. Og så opskriften kom... oprindeligt derfra, fra Wynnum Brewery, som nu er et andet Wynnum Brewery, men dengang var det det var også et gårdbryggeri, det var i en sådan en malkestald, det var lavet, og der var han så generøs, at han gav mig opskriften med på den humle, den øl, efter jeg havde været der, og sagde, at han synes jeg skulle brygge den derhjemme, så det gjorde jeg.
Nå, det er en god anekdote at starte.
Ja, der er masser af historier omkring den øl, som det ikke er så mange, der kender, men det betyder noget for mig.
Ja, jamen, og så synes jeg, det er jo perfekt valg til at starte ud på her. Ja. Hvis vi sådan lige skal snakke lidt mere om dig, hvad ølstil plejer du så sådan selv at falde tilbage på lige for tiden?
Jamen, jeg kan helt vildt godt lide øl, og jeg kan også godt lide for meget øl, noget man drikker i relativt store mængder. Så jeg er til det øl, der ikke er alt for stærkt. Jeg er også mest til lysøl. Jeg kan godt, det må ikke være sødt, og det skal være lidt skarpt i det. Så altså, jeg drikker pilsner, pale ale, IPA-typer.
Og altså, er der en særlig, der sådan ofte går igen? Altså udover jeres egen selvfølgelig?
Ja, udover jeres egen, altså hjemmebryg er jo nemt tilgængeligt, det gør også jo, så det er der en del af jo. Altså hvis jeg sådan er ude steder, hvor man ikke kan få helt specielt øl, Så Brooklyn Brewery, synes jeg, laver øl, som er nemt at drikke, og hvor man får en god kvalitet, hvor man også er sådan mere mainstream steder.
Ja. Har du en sådan absolut favorit igennem tiden? En, du sådan, den har du bare står klart som et minde, det var den bedste nogensinde, eller en, du sådan, hver gang du støder på den, så skal du bare have den?
Hvis nu jeg ligesom skal tænke på en eller anden øl, jeg tænker på, så når jeg tænker bag på øl, så tænker jeg, så er det typisk bundet op som historie. Og mig og familien havde kørt til Østrig, og vi havde kørt hele natten, og vi var der 11 om formiddagen, det havde været lidt hårdt, det var mig, der havde kørt hele vejen, og da vi kom ind i receptionen på det der hotel, sommerhotel i Østrig, så min søn, han væltede sådan en kæmpestor sten ned i en guldfiskedam, og der stod sådan en cikade vand op, og det var totalt kaos, efter vi havde kørt hele natten. Så gik vi ud i den der meget grønne have, der var lige ude foran, og så fik jeg en Francicana hvedeøl i et stort glas, og jeg drak den i 2 mundfulde, og den var kold, og så var ferien startet derfra efter kaos. Så jeg har mine øloplevelser er mere bygget op på noget kultur og historie, end på netop én type øl.
Ja, jamen det kender man godt, det der med, at man, ja. Altså, man har været på ferie et eller andet sted, ikke? Og så har man fået en øl der, og så kunne den bare noget specielt. Og det er bare ikke altid, når det, når man så kommer hjem.
Nej, det er fuldstændig rigtigt.
Sådan er det jo. Ja. Ja, så må man jo have de gode minder.
Ja.
Normalvis så er det jo sådan her, jeg begynder at slutte spørgsmålet omkring dem, jeg sidder sammen med. Men fordi at Bryggeriforeningen, de kører den her øl- og madkampagne, så synes jeg egentlig, at det er et initiativ, jeg meget gerne vil støtte op omkring.
Ja.
De har jo de har snakket med Simon Hopdaddy og Elise, der har kraftbiervelkører, om at sammensætte noget øl med, ja. Med mad.
Ja.
Har du en øl, som du synes er den, det er simpelthen bare den øltype, der er bedst til mad?
Altså, jeg har ikke én øltype, der er bedst til mad, men jeg har øl, som passer helt klart bedst til forskellige retter, ikke også jo. Og der synes jeg virkelig, man skal variere det meget, ikke også jo. Men hvis jeg lige skal komme op med noget, så er det et lam til påske med vores forårsbryg, eller en lignende trappist-agtig tung, gerne lys øl, det synes jeg passer super godt sammen.
Mm. Ja, det kan jeg godt forestille mig.
Og altså, hvis man spiser pizza, så skal man have pilsner, ikke også? Hvis man spiser thai-retter, så skal man have IPA, og der er jo super mange ting, der matcher forskelligt. Det kan også jo smørbrød, det kunne være en Wiener Classic, eller altså, ja.
Ja, jamen, det, man sidder og bliver sulten, ikke? Altså, jeg tror, jeg vil altid vende tilbage til bok. Bok, ja. Og dobbelt bok, ikke? Altså, ja. Sådan, det er jo klart, hvis du sidder med nogle skaldyr eller et eller andet, så kan det godt være, det ikke lige er det, der passer til, eller lys fisk, ikke? Men sådan, generelt synes jeg bare, bok, det passer vildt godt til mad.
Ja.
Det er nemlig undergæret, det har det der lidt ekstra malt til lige at gå ind og give en sådan en...
Give noget fylder og noget, ikke også?
Ja, lige præcis.
Ja. Altså her til frokost, ikke også? Vi har fredagsfrokost i bryggeriet, hvor vi spiser sammen alle sammen. Der fik vi blommuslinger sorteret i vores høl, med grøntsager, og så drak jeg vores mørk alkoholfri øl til. Det fungerede også rigtig godt.
Ja, jamen det lyder dejligt. Og hvis man har lyst til at følge med i, hvad Simon og Elise de foreslår mad, så i hvert fald inde på Instagram, på den Instagram-profil, der hedder Øl og Mad, kan man følge med
der. Ja, det vil jeg også godt reklamere for, fordi der er et kæmpe potentiale i at sætte øl og mad sammen på den rigtige måde.
Ja, og selvom jeg ved, at Bryggeriforeningen ikke vil sige det, og Simon og Elise ikke vil sige det, så skal vi have det der skide rødvin væk fra bordene, og så øl ind i stedet for.
Det er det,
ikke?
Det går på.
Det synes jeg i hvert fald. Hvis vi skal snakke lidt om bryggeriet i stedet for, så har jeg jo den her korte faktaboks, som hvor man skal svare kort. ikke når, om lidt, når jeg spørger, hvornår I startede, så skal hele historien falde det.
Ja.
Er der heldigvis nogle andre, der også efterhånden har forstået, men det er ret ofte i brygger og i de tilfælde grundlægger her, at når I først har sat snakketøjet i gang, så er I svære at stoppe igen, men vi kan jo prøve.
Ja.
Hvornår startede Herslev Bryghus?
2004.
Hvor mange ansatte er I dag?
Vi er mere end 20.
Vil du beskrive som et core range eller eksperimenterende bryggeri?
Vi kan godt lide stabil, god kvalitet.
Sådan kan man selvfølgelig også ikke svare. Hvor mange øl indgår der så i jeres core range?
Der går cirka 20.
Og hvor meget øl brygger I om året?
Vi brygger 800.000 liter.
Og gennembrudsøl?
Det var vores pale.
Ja, og flagskibet i dag?
Vores IPA.
Dobbelt IPA'en eller bare almindelig?
Bare den almindelige IPA. Ja.
Og det er jo sådan, afrunding på faktaboksen, så ja. Nu må du gerne begynde at svare lidt længere. Nu har du lidt åbnet op for den, fordi det første spørgsmål er egentlig, altså, jeg antog jo ikke, at du vågnede op på en gård i 2004 og tænkte, jeg skal være brygmester, og jeg skal have mit eget bryggeri. Så der har været en historie op til, og nu åbnede du lidt op for, at du i hvert fald har været i, hvad var det,
i Skotland,
og brygge lidt. Hvad er din historie op til, der kommer noget, der hedder Herslev Bryghus?
Jeg har jo en baggrund som landmand, og har produceret landbrugsprodukter i mange år. Jeg stoppede med at have landbrug, og solgte gården, og så købte vi Toftegård, som vi er på nu her. Og jeg læste international økonomi på RUC, og var færdig med det, og så fik jeg et job med slips på. Det holdt i 4 måneder. Så det var simpelthen ikke det. Og så gik jeg en del over 2 år, tror jeg, og vidste ikke, hvad der skulle blive af mig derefter. Totalt uden mål. Og så sagde min svoger til påske, at du skal da plante nogle vinstokke ude på den jord, vi stadigvæk har. Og så skal du dyrke rødvin. Og da han sagde det, så var jeg helt sikker på, hvad jeg skulle lave. Det skulle ikke være rødvin, men det var simpelthen at starte et bryggeri, der laver øl. Fordi jeg har tidligere arbejdet i Tyskland med at dyrke humle. Jeg har arbejdet i England med, det var landbrug, men der var vi jo på pop mindst 3 gange om ugen. Så der var øl også en sindssygt kulturbærende ting, ikke også jo? Så øl var simpelthen bare det. Og så gik der 2 år, hvor jeg prøvede at sætte mig ind i, hvad lidt dybere, hvad øl var, fik opbygget et netværk og arbejdede i Skotland en kortere periode, og så kom jeg i gang med at brygge 2 år senere.
Okay. Og det var så altså i Danmark, du startede ud?
Ja, jeg startede ud her på gården.
Okay,
også, ja.
Det er godt, at du lige har været et andet sted hen også.
Nej.
Ja. Og det bliver jo så i 2004, at Herslev Bryghus kommer til. Det er jo, altså, det er 20 år siden.
Ja.
Er det stadig dig, der brygger øllet, eller hvornår begyndte du at skulle have nogen ind og hjælpe?
Jamen, det var meningen, det skulle være et enmands foretagende. Fordi det her landbrug, det var et rigtig stort landbrug, jeg havde fået nok af store ting. Så det var meningen, at jeg skulle brygge en dag, tabe en anden dag, køre ud mølle en tredje dag, så skrive regninger ud, og så i løbet af en kort arbejdsuge. Men det var jo, altså, der var jo et kæmpe ønske fra markedet om at få noget bedre øl på den tidspunkt. Så da jeg havde været i gang en uge, så ansatte jeg den første mand, og så gik det sådan slag i slag. Og i starten bryggede jeg selv, men der var hurtigt nogen, der var bedre til at brygge øl, end jeg var, og så havde jeg andre funktioner.
Okay. Jamen det, altså, det, man hører bare tit også det der med, at man starter bryghus op, fordi man godt kan lide at brygge øl, og så begynder opgaverne bare, de administrative opgaver at tage over, ikke? Og så må man jo enten ansætte nogen, eller simpelthen få nogen, altså enten til at lave det administrative, eller til at brygge, ikke?
Ja.
Det er jo en af de 2 ting.
Ja.
Hele det her med naturøl, og økologisk øl, og terroir-principper, og de ting, I har her, har det været sådan fra starten, eller har det ligesom været sådan en skal man sige, en snebold, der har rullet, at når man begynder at få en identitet for det, så måtte man jo, altså så blev det mere og mere, og så har vi mere på markerne, hvad har vi rundt omkring, hvad har de andre marker hernede?
Ja, altså i starten, da vi bryggede, så var det bare et lokale, der var her, som vi bryggede øl i, og det kunne have ligget hvor som helst, nu lå det lige tilfældigvis på en gård. Men så kom folk kom jo forbi, og så de, hvor smukt der var, og at det var på en gård, og så sagde de til mig, det er da helt vildt fantastisk, at, at du bor på den her gård og har økologiske marker og dyrker øl ud af det. Og det var sådan set en historie, de selv fandt på, fordi sådan var det ikke. Men der skal helst være sammenhæng mellem det, folk tror og det, der er. Og så blev det naturligt, at det blev vores styrke fremover. Det er, altså, at vi... at vi dyrker kornet på marken, og vi producerer øl ud af det, og det er økologisk biodynamisk.
Og hvornår vil det hen der? I hvad, i stadig i startnålerne, eller det må også være midtnålerne?
Ja, midt vi er der. De første fire år, tror jeg ikke, vi var økologiske. Okay. Så blev vi det derefter.
Men for det, altså i dag, der har I jo både hybenbryg og birkøl og asparsøl og ja. Altså høøl, ikke? Altså, det er jo meget i hvert fald mark baseret herude omkring, ja. Ikke? Man kan sige, det skovløst var i sin tid med at hente det ind i skoven, der var I for markerne, ikke? Ja. Altså det, på den måde minder I to jo meget om hinanden, at de så ja. Valgte at splitte op, og det ene blev sådan ret meget mere almindelig bryggeri, ja. og så restauranten derude, hvor I så har gået endnu mere bare, altså det virker i hvert fald for mig, som om I er gået endnu mere naturvejen. Jo mere den historie ligesom er taget om, så er det sådan en snibbold, der bare har rullet.
Ja, det er det jo, altså det er også, fordi det er jo ligesom det, der giver vores drive i hverdagen, det er jo, at vi ser ud på de her marker, at vi mærker årstidens skiften, og det giver sådan en særlig respekt for råvaren, som vi tror på kommer ind i ølet, ikke også jo, at hvis man ikke spolerer den gode smag i processen, så er man jo nået rigtig langt, ikke også jo. Så det der naturligt begreb er tæt inde på livet af os.
Ja, sådan, alle ingredienserne så, altså jeg er klar over, at vi fjerner lige humle for den der ja. Pulje der, men alle de andre ingredienser så fra markerne her omkring?
Nej, det er det ikke. Altså vi producerer alt det korn, vi overhovedet kan, og det er meget forskelligt fra år til år, hvor store udbytter vi har. Vi har samarbejde med Østergård, som er sådan en socialøkonomisk virksomhed, så når jeg siger vores marker, så er det også deres marker, ikke også jo? Men det er overhovedet ikke alt malten, vi kan producere selv. Vi kan producere hovedparten af basismalten selv. Så kører vi alle specialmalten ind, ikke også? Og vi supplerer også med basismalt.
Og malter I selv, eller?
Nej, det bliver maltet på Fuglsang i Sønderjylland.
Okay, og for dem, der måske ikke lige er inde i, altså korn, er det ikke bare malt? Og, altså, kan du lige forklare det der med, at man tager noget korn fra marken, og så tørrer man det? Og,
ja, kan du man tager korn fra marken, og så starter man spiringsproces. I den spiringsproces, så bliver stivelsen i kornet omdannet til kortere sukkerstrenge, og det er det sukkeret, vi skal bruge til at lave alkohol og brygge øl af.
Og hvad er det, der forhindrer I at gøre det? Er det pladsmangel? Eller er det
plads og kompetencer. Det er lige så svært at malte som at brygge øl. Og vi synes, det er svært at brygge øl, så vi behøver sikkert at lægge dobbelt så meget ovenpå igen. Så plads, energi, vand og kompetencer.
Ja, og de er jo dygtige til det over Fuglsang.
De er sindssygt dygtige.
Men hvordan fungerer det? For jeg tror egentlig, de havde deres egen marker, de så jo var det, de tog ind fra, og så maltede og solgte videre til folk. Men kan man levere ind til dem, og så står de for det, eller hvordan?
Ja, altså vi har lavet en aftale med dem, at vi leverer vores korn og får det maltet hos dem. Og det, vi ikke kan have nok af, det supplerer Fuglsang så med deres danske malt også.
Okay, jamen det giver mening. Mm. En af, faktisk lige, for nu fik vi kun snakket om selve malt, altså hvad med æbler og kirsebær og alle de ting, altså alle de andre ingredienser, I også får i proppet?
Ja, dem samler vi ind så tæt som muligt, vi kan fra, ikke også? Så inden for sådan en 20 kilometer kan vi samle de fleste af kirsebær og æbler og sådan nogle ting.
Okay, så det altså, I er ikke lige pludselig i Italien og finde en eller anden sjov lille...
Nej, altså vi har lagt os sådan en ring omkring, at vi bruger råvarer så tæt på som muligt. Vi bruger nordiske råvarer, ikke? Også noget, man forbinder med naturen i Danmark.
Okay, jamen det giver mening. Og kan man sige, en af de ting, som i hvert fald jeg jo synes, der er sådan kendetegnet ved jer, det er jo sådan noget, at I har jo blandt andet mark, hø, øllen, ikke? Altså som jo virkelig er bare, det er herfra.
Det er kun herfra.
Og altså den kommer allerede i 2014, det er jo efterhånden ja, det er 10 år siden, meget præcis, det er jo længe siden. Ja. Var det Danmarks første spontan gæret øl, eller hvordan var det? Fordi jeg kan da ikke, altså nu, det var ikke så meget specialøl, jeg fik drukket på det tidspunkt.
Nej.
Det var lige inden min store ølrejse startede, men jeg har ikke rigtig hørt om andre, der har leget med det på det tidspunkt.
Nej, altså der, spontangæret øl kommer jo typisk fra Belgien, og det er der, det er udviklet, ikke? Også jo, typisk med frugter. Jeg mener ikke, der var andre spontangæret øl. Der var ikke andre spontangæret øl med hø i hvert fald. Der var rigtig meget, på det tidspunkt var der jo rigtig meget inden for det gastronomiske, hvor man gærede, syltede forskellige grøntsager og fermenterede dem og fik særlige smage ud af det. Det var lige der, det boomede rigtig meget. Ikke? Også, det eksisterer stadigvæk, men i mindre grad. Så inspirationen er sådan set taget fra Nomas udvikling af fermenterede grøntsager, kombineret med kendskabet, vi havde til belgisk tradition omkring det. Vi fandt ud af, at hvis man skal have noget til at smage rigtigt af terroir, så er det mikroorganismer, der er på den lokalitet, der er. Det er virkelig noget, der slår igennem.
Okay. Ja, og så lige inden der sidder nogle lyttere derude, der er sådan rigtig kloge på det, altså, så var jeg over og besøgte Jan Poul over på Svanik igen, og der deler vi faktisk en øl, der er spontangæret overfra, men det er en, han aldrig har udgivet. Den har stået på tank i alle de år, der var.
Okay,
jeg kan ikke huske, hvor mange år. Jeg tror, han sagde 15 eller 16 år, eller sådan noget, men den har stået på tank i alle årene, og det er kun, hvis man er derovre, og han er i godt humør, man kunne få lov at smage den. Ikke?
Ja.
Så jeg er i hvert fald ret sikker på, at Mark Høgh er den første sådan udgivet spontangæret i Danmark.
Jeg tror, Jan Poul har lavet noget med Slåen. Har han ikke det? Eller det var ikke den, måske?
Åh, det er jo... Altså, der er røget mange udgivelser. Men altså, man kan sige, at Mark Høgh, en ting er det, som måske er Danmarks første spontangæret øl, der er udgivet, men den har også en meget sjov historie ud over det, fordi det var jo en øl, som på mange måder udfordrede det, man må i ølverdenen i Danmark. Altså, Fødevarestyrelsen var ude og klære den ulovlig, eller i hvert fald ikke gøre den lovlig,
ja.
Fordi at de mente jo ikke, at Høgh var menneskeføde, og så skete der jo ikke værre noget bedre end altså, de danske ølentusiasters daværende landsformand Annelise Knør. Og Anders Kismar og Per Kølster og Christian Andersen, ham forfatteren der,
ja.
De gik jo fuldstændig i baglås, og så blev der lavet diverse læserbreve og alt sådan noget PR på at gøre opmærksom, at det skal man have lov til.
Ja.
Og, altså, hvad, kan du ikke fortælle den anekdote? Det er jo sådan ret sjovt.
Jo, altså vi havde overhovedet ikke overvejet, at man ikke måtte lave øl med hø i, så det var Fødevarestyrelsen, der henvendte sig til os, i stedet for at vi henvendte os til dem. Og sagde, det går vist ikke rigtigt der, og så var vi meget uforstående over for det, og havde en lang kamp, der tog et helt år, tror jeg, for at overbevise dem om, at det var det rigtige. Og det var der, det der var den det meget smukke ved den proces, det var, at den kæmpe opbakning, der kom fra alle mulige steder, som du nævnte, at der var virkelig sådan en bred offentlig ønske om, at man selvfølgelig måtte bruge helt naturlige råvarer til at lave naturlige drikke af eller spiser af.
Ja, ja og det, man kan sige, Mark Høgh kommer jo i samme periode, som der er det her nye nordisk ølprojekt, der kører,
ja.
Som vi starter inden man, altså selve indledningen af det, man bliver først præsenteret senere. Var den en del af det, eller var det bare lige the perfect storm, der ramte oveni?
Ja, man tror, at man udvikler noget selv, men i virkeligheden så udvikler man jo noget, der er en del af en trend jo. Så man tror, man har lavet det mest unikke, og det var også unikt at lave den, men det var jo, fordi det var en del af en større bevægelse, der var i gang. Ja. Så det hang jo sammen.
Okay, så altså, kan du ikke lige måske forklare, hvad det der nye nordisk projekt, hvad det gik ud på? Fordi jeg prøvede egentlig at få Kismar til at fortælle det dengang, at han var med i, men han, altså, der var vi allerede gået langt ud over tiden. Så, så jeg kottede ham lidt af. Altså, det kan være, du sådan, fordi jeg synes jo på en eller anden måde, I er stadig repræsentant for det.
Ja.
Sammen med Thisted, I de eneste to, jeg sådan, har hørt om, stadig har en masse...
Har følger op på det, ikke også? Ja. Altså, det var jo et altså, når man laver ny nordisk mad, som de fleste ved, nogenlunde hvad står indenfor, så er det jo noget med den her nærhed i råvaren, og at den her, når råvaren bliver dyrket et bestemt geografi, så når man blander den, så passer det rigtig godt sammen. Det giver sådan en særlig smag, det giver en særlig fornemmelse af råvaren. Claus Meyers meget anerkendte store projekt, som hele den gastronomiske verden har fulgt op på, Det vi så gjorde, det der skete den tid, det var jo, at alle drak rødvin til, eller hvidvin til. Og det synes vi jo, der producerer øl, var så forkert, fordi tænk at samle råvarer til maden sammen, lave det perfekte måltid, og så drikke noget, der kommer fra Italien eller Frankrig. Det var så forkert, som det overhovedet kunne være, så derfor sagde vi, at vi kan også være med på den og lave øl, der passer til, ud af råvarer tæt på.
Ja, og man siger, det i sig selv, det projekt vandt jo også den danske ølpris tilbage i, var det 2014 eller sådan noget, lige da det kom frem.
Ja.
Altså, det er jo et godt princip, men der er jo ikke så mange, der sådan har fulgt op på det, i hvert fald holdt fast i det. Det er, altså, jeg ved, Kismar går stadig meget op i det, ikke? Men han, det er jo ikke så mange øl, han har er på markedet mere. Og så er det Thisted, der har de her Taggård og Klitgård og Pors Sweet Gale, tror jeg, den hedder. Ja.
Jeg synes, Thisted er det absolut bedste eksempel på at lave noget fra naturparken der, ikke også jo?
Ja, lige præcis.
Ty naturpark, ikke også jo? Jo. Det synes jeg er meget imponerende projekt.
Ja, de har masser af øl derfra. Det er.
Ja.
I 2016, der vinder I så den her, den danske ølpris, den ærespris, som danske ølentusiaster har.
Ja.
Hvad var det, I vandt den for, og hvad har det betydet for dig og bryggeriet?
Det er jo super dejligt at få en anerkendelse af folk, som interesserer sig rigtig meget for øl. Så for den måde var det jo en anerkendelse, som jeg er rigtig glad for. Og hvorfor vi fik den, er der jo ligesom nogle andre, der bedre kan sige, ikke også jo, men vi arbejdede hårdt på at skabe forandring i ølbranchen, både på produktsiden og på, hvordan man kommer af med ølet og sådan nogle ting. Så det var en yngre Thor Jørgensen, der kæmpede for alt idealistisk.
Ja, og altså, når man vinder sådan en pris, kan man gå ud og sælge et nyt øl og sige, vi har vundet den her pris. Altså, det er jo ikke årets øl,
nej,
eller årets bryggeri, og det er jo det er jo en ærespris, ikke?
Altså, jo, altså det er mere en brancheanerkendelse, vil jeg sige, ikke også, eller af interesse, fordi den er jo givet af danske ølentusiaster, og noget af det, der præger danske ølentusiaster, det er jo, at de smager alle mulige forskellige øl, så de drikker ikke sindssygt meget af én bestemt øl. Så det er ikke sådan ligesom noget, der giver sig udslag i et kæmpe salg bagefter. Det er mere, at man får at vide, at det er en god idé at arbejde i samme retning.
Så har jeg egentlig i sådan, skal man sige, min research et lille hul fra 2016 op til 2019. Er der noget særligt der, som der sker? Fordi det, der i hvert fald sker i 2019, det er, at der åbner I en chokoladefabrik sammen med Mikkel Friis Holm.
Ja.
Og jeg tænkte, det er jo en sjov rejse for et røgeri. Så hvad leder op til, at I skal have en chokoladefabrik sammen med, jeg mener, der laver chokolade?
Ja, altså det, der skete der, det var, at vi etablerede et firma, der hed En del af Herslev, som bestod af en, der producerede chokolade, en, der producerede kimchi, sauerkraut, en, der producerede skovgrise, en socialøkonomisk virksomhed, Østergaard, som havde kvæg og mel. Så det var, vi forsøgte at køre videre på det nye nordiske projekt, eller vi kørte videre på det nye nordiske projekt, hvor at lokale producenter skulle give hinanden mere værdi sammen. Og vi lavede et manifest omkring det, og det kan jeg ikke huske, hvad det var, er præcist, men det var noget med kvalitet og lokal produktion.
Okay. Altså man siger, fabrikken ligger jo stadig herude ved siden af, men I har ikke noget med den at gøre i dag, eller hvordan?
Nej, altså det er jo, altså det vi fandt ud af, det var jo, at det var sådan et projekt, hvor man skulle give hinanden viden. Efterfølgende så er vi så blevet mere kloge på, at hvis projekter skal holde i lang tid, så skal der være noget, der omhandler produkter, fordi hvis man udveksler produkter tæt på hinanden og sådan har afhængighed og økonomisk samkvem, så bærer det. Så det, der er tilbage af det, det er Mikkels chokoladefabrik, som hvor Mikkel er her på matriklen hver dag. Birtes Minde bruger vi deres grisekød, og de bruger vores mask. Og så Østergård, som driver vores marker, og vi sælger deres mel. Så der er noget tilbage, der er ikke det hele tilbage, og der er det tilbage, hvor der er en samhandel imellem.
Ja, og bare lige inden der er nogen, der tror, I bruger grisekødet i ølene. Ja. Det er fordi, I også har restaurantdrift.
Vi har også en restaurant, ja.
Ja, lige præcis. Ja. Lige sådan, inden vi går ind i selve restauranten og alt, hvad der ellers foregår herude. Altså, det projekt, det er jo så gået, skal man sige, stoppet op undervejs. Var det en ting, at corona fik lukket ned for, eller hvad
altså? Vi fik ikke båret det igennem hårdt nok. Så der blev det tilbage, at dem, der handlede sammen, de fortsatte med at handle, men det behøver sikkert være i et formaliseret selskabsform.
Okay. Og hvis vi så kigger ind i nogle af sådan, skal man sige, de ting, I har herude på gården. Jeg har jo restauranten, som jeg nævnte før, og det er faktisk den, vi sidder op over nu. Den er jo så faktisk fjernet igen nu, fordi I var det sidste år, I lavede den her crowdlending.
Ja.
Og fik 1 million kroner ind på, og jeg lånte nogle penge af forbrugere og investorer.
Ja.
Og I har fået det her ølværkstedet. Kan du lige sådan forklare, hvad er det ølværkstedet skal kunne i forhold til den gamle restaurant?
Ja, den gamle restaurant havde sådan en begrænset kapacitet. Den var ikke helt professionelt, så vi har valgt at etablere noget markant større, hvor vi både har en festsal, og vi har sådan mere til daglig drift, hvor vi kan være 40 og 150 i den anden. Og vi har professionelt køkken, og det er sat op på en anden måde. Så det har bevirket, at vi har faktisk en rigtig stor omsætning herude på stedet. Og sammenhængen med corona er jo, at vi fik, da vi ikke kunne sælge til restaurationer og bar, så fandt vi ud af, at vi kunne sælge helt vildt meget herude. Og det har vi så holdt fast i.
Ja, det er, altså, det er også knaldhamrende hyggeligt bare at køre herude, ja. Altså med markerne, man kigger ind over landskabet og se domkirken ind i Roskilde. Og,
ja.
Altså, det er jo super hyggeligt.
Ja.
Og altså, jeg tror, jeg har været ude 3 eller 4 gange nu, ikke? Og også spist i hvert fald den gamle restaurant. Det var første gang, jeg prøvede Barley Wine.
Ja.
Ikke? Altså, det er jo det er der, altså, apropos det, du startede med, en anekdote, det der med, at man er et sted, og så lige pludselig, så alle ingredienserne bliver bare til en større ting, end, ja. end hvad de er i sig selv.
Ja.
Jamen, jeg elsker at komme herud. Det hele det her crowdlending, hvad er det for noget?
Ja, altså... den måde, vi godt kan lide at gøre tingene på, der vil vi rigtig gerne inddrage dem, der er vores interessenter mest muligt. Også, og der er rigtig mange af dem, der køber vores øl, der også gerne vil gøre noget sammen med os. Så vi har lånt penge fra altså det er sådan en udbudsrunde, hvor man der er folk kan låne os 500 kroner, 1000 kroner eller 10.000 kroner. Og så tilbagebetaler vi dem over 3 år, og så får de sådan et kendskab til Hersel Bryghus og et sådan demokratisk finansieringsproces. Og det har vi været helt vildt glade for. Vi har gjort det 2 gange. Og,
ja, chokoladefabrikken var faktisk...
Chokoladefabrikken, ja. Vi har faktisk gjort det 3 gange. Chokoladefabrikken, og vi har gjort det med øl og mad, altså den nye restaurant. Og så har vi også gjort det med, vi har plantet rigtig mange træer rundt omkring. Det har vi også kørt som sådan et projekt. Så det er noget, vi rigtig godt kan lide at gøre.
Ja, jamen det er jo også en god måde at skabe en connection med ens forbrugere. Ja.
Være engageret i hinanden, ikke også?
Ja, lige præcis. Ja. Fordi altså, jeg antager, at man kan låne pengene i længere tid i banken og have længere udsigt til at skulle betale det tilbage. Men ikke, så er banken hamrende ligeglad, hvad der ellers foregår herude.
Ja.
Ikke?
Ja.
Ja, jamen altså, det lyder som en god idé. Apropos sådan, nu har I jo fået, hvad hedder det, ølværk til og sådan noget. Der foregår jo mange sjove ting herude. I hvert fald tidligere haft øl-yoga og koncerter og fællesmiddag, oktoberfest, julefrokost og lagersal. Jeg antager også ølsmagninger, det er jo meget normalt på et bryggeri. Altså, er det bare noget, I gør, og gør I stadig det? Eller er det, nu kommer der lige en eller anden ny, der synes, det kunne være sjovt, og så laver I de arrangementer?
Nej, altså vi har jo flere hundrede gæster i hver eneste uge også, og det er noget, vi kommer til at gøre endnu mere af. Altså, og det er alt muligt. Det er altså ølquiz, eller ølyoga, eller vi har haft sindssygt succes med, med nogle jazzarrangementer sammen med Montmartre. Større og mindre koncerter, ikke også? Så det er noget, der kommer meget mere af.
Ja, jamen, altså apropos Montmartre, jeg havde en kammerat, der var direktør derinde, så der havde jeg godt nok siddet nyt jeres øl mange gange.
Ja.
Det var dejligt. Altså, men er det egentlig jer ansat, der laver de events, eller hvordan opstår de?
Ja, altså det er jo sådan en, så selvom vi er et lille bryggeri, så har vi sådan en større organisation, så der er både en, der er en ansvarlig for alle gæsterne herude, og så er der en event manager, som har ansvaret for events, og så er der Jakob som administrerende direktør og mig. Det er os fire, der driver de forskellige arrangementer, vi har herude. Mm. Mest med Emilie og Isabel, som er i front på dem.
Og hvis man tænker, okay, det kunne være meget sjovt at komme ned til noget, er det inde på Facebook, man følger med, eller på hjemmesiden?
Ja, man kan følge med på Facebook, Instagram eller hjemmesiden.
Okay.
Ja, nyhedsbrev.
En anden ting, som når jeg tænker på Herslev, altså, så tænker jeg longneck, 50 centiliter og flaske.
Ja.
Altså det er ligesom det I står ud for, blandt andet for mig.
Ja.
Der er jo lige kommet det her sådan, hvad er det, 1,5 kroner gebyr på glasflasker. Kan du sådan lige fortælle, hvad det egentlig er, og hvad I gør overvejelser i forhold til, om I skal gå væk fra glasflasker nu, fordi det er jo ret dyrt.
Det er rigtig dyrt at være på glasflasker, ikke også? Alle ølflasker bliver samlet ind af Dansk Retursystem i Danmark. Og det er jo gratis for forbrugeren at få dem samlet ind. Han skal bare betale panten, og så får han panten tilbage. Men det, der ligger omme bagved, som det ikke er alle forbrugere, der ved, det er, at bryggerierne jo betaler en markant præmie for at få samlet dem ind. Og som udgangspunkt, så er Dansk Retursystem jo sådan et skraldeselskab, der står for at sælge samle glasflasker sammen. Og det er simpelthen bare et dårligt setup, fordi os, der drikker øl og skal stå i den automat og putte de der fedtede flasker ind i, det fungerer bare dårligt. Og vi har en kommunal indsamling af et andet glas. Og jeg har ikke så meget respekt og sympati for det setup, der er lavet.
det skinner slet ikke igennem. Nu tænker jeg også, altså, hvorfor er det, at der kommer et gebyr på glas? Fordi det er der jo ikke på dåser.
Nej, så men det er deres indsamling er billigere på dåser, siger de. For der har de sådan en kompromisser.
Mm.
Så der er også sket en kæmpe rationalisering af dåseområdet, fordi det er de store, der er på dåser.
Okay, og så hver gang, altså fordi I renser jo ikke selv, I har jo ikke genbrugsglas herude, så I køber glasene, og der bliver så lagt 1,5 kroner gebyr ud over det, de normalvis koster, eller hvordan fungerer det?
Ja, altså jeg kan ikke lide det faste gebyr med, hvor højt det er, men det er markant.
Ja, og det der hedder 0 kroner på dåse?
På dåse, ja.
Okay, så det er i hvert fald derfor, man vil se mange skifte fra flaske til dåse nu, fordi det er jo simpelthen, altså man kan gøre to ting, man kan tage tabet, eller man kan sætte regningen videre til forbrugerne. Ja. Ikke? Det er ligesom de to muligheder. Hvad gør I?
Jamen, vi kommer også til at skifte dåse til dåse, fordi det er simpelthen svært at være i markedet med glasflasker.
Så kun dåser, eller?
Nej, vi vil holde fast, fordi vi er rigtig meget restauranter, fine dining. Og det kan være, det ændrer sig, men lige nu synes vi ikke, at en dåse passer ind til fine dining. Det, hvis vi skal konkurrere med de der vin og prøve at slå vinen af banen, så tror jeg, vi skal have en mindre glasflaske til at servere på restauranten.
Ja, og der kan man så sige på en restaurant, hvor der er det jo ikke et detailpris, der er det jo ikke, hvad man kan købe, er det 3 for 100 mange steder med jeres i detail, der giver man jo gerne lidt mere, og det vil sige, så er der også lidt mere økonomisk råderum at tabe den 1,5 kroner for restauranten, eller hvor den ligger.
Og det er jo sådan helhedsoplevelsen, der er helt afgørende, når man er på en restaurant.
Ja. Jamen det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan bare sådan et gebyr, hvordan det rykker i ølmiljøet.
Jamen det er jo noget, der styrer meget, hvad for en øl, der bliver produceret.
Ja, og det er jo ikke billigt lige at købe en ny tappemaskine ind, så man kan tage dåser i stedet for. Så, altså, og så med det nye, det høres vi så ikke gå ind i nu med de nye lovgivninger, der bliver kigget ind i. Og hvad er det, fjerne støtten for mikrobryggerier, eller i hvert fald rabatten, jeg kunne godt frygt, vi kommer til at se en masse død blandt nogle bryggerier, der ikke hverken ikke der har råd til at skifte over til dåser, men også det med, at de, altså hele deres overskud kan forsvinde på grund af den her støttefjernelse. sådan som det jo reelt set er, eller rabat.
Rabat på afgift.
Ja.
Altså jeg tror, at hvis det bliver gennemført, som det ser ud nu, så vil halvdelen af danske bryggerier forsvinde.
Ja, okay. Men kan du, altså, er du så langt inde i den sag? Det er jeg nemlig ikke selv, så det er også derfor, sådan er lidt vævende med at forklare præcis. Er du så langt inde i den sag, du kan forklare over for lytterne, hvad det drejer sig om?
Ja, så når man betaler alkoholafgift, så jo mindre man er, så får man et lille rabat på afgiften. Hvis man er rigtig stor, så får man ingen rabat, men det er sådan gradueret. Jeg synes, det er en meget fair ordning. Og det drejer sig for statskassen, drejer det sig om en manglende afgiftindtægt på 15 millioner kroner. Så det er relativt ikke så dyrt. Det, der vil ske, hvis man fjerner den, det er, at med de overskudsstørrelser, der er inden for mikrobryggerne nu, så vil mere end halvdelen af mikrobryggerierne operere med underskud. Og det vil fjerne arbejdspladser, det vil fjerne lokalt engagement, det vil fjerne lokal kultur. Det vil være et kæmpe tilbageslag for Danmark.
I hvert fald i mangfoldighed, at hvis man skal være lidt Jones advokat, er der så mulighed for, at når nogen forsvinder, så giver det jo plads til nogen andre. Altså der er jo nogen, der nok skal udfylde det hul.
Ja,
kan det
der
være
bliver fås færre og større.
Okay, ja.
Så mangfoldigheden forsvinder, ligesom du siger.
Ja, jeg tror, jeg hørte Ernst fra Skans Bryghus sige, at de går fra et overskud på små 300.000 til et underskud på 100.000,
ja.
Hvis den ordning den fjernes. Det, ja. Det er jo i hvert fald mærkbart.
Ja.
Det er nogle store beløber, det drejer sig om.
Ja.
Når man så er inde i den her økonomiske bane at kigge på, så var jeg inde og kigge på jeres regnskaber. I har jo gode regnskaber. Det er jo sjældent at høre om i de her tider, hvor det ene bryghus lukker efter det andet. Altså, ja. I har ikke haft et underskud i 10 år i hvert fald, hvad jeg kunne finde tilbage til.
Nej, vi har aldrig haft underskud.
Det er jo meget pænt.
Ja.
Er det fordi, I ligesom, altså, supplerer med andre ting? I havde gården før, der kan man jo også få nogle omsætninger ind, eller
hvad? Ja. Nej, gården ligger uden for det, der hedder bryggeriet. Jamen, altså, vi har jo gået meget forsigtigt til værks, købt brugt udstyr, bygget det selv, aldrig investeret rigtig mange penge. Vi har altid ladet så meget overskud som overhovedet muligt stå i bryggeriet til investeringer igen. Været relativt stærke på lidt kedelige ting som levering til tiden, fakturering, så passer. Og
det er kedeligt, men det skal gøre. Ja,
men det der kendetegner god virksomhedsdrift, det også jo, har vi haft stor fokus på, og som jeg har haft stor erfaring i. Så jeg tror, det er derfor, at vi altid har lavet en drift, der har givet større indtægter end udgifter.
Så det er i hvert fald ikke jer, man skal frygte, kommer til at lukke ind for det næste år i hvert fald.
Nej, men altså markedet er jo, altså der er jo startet 200 bryggerier, siden vi startede, ikke også jo, og konkurrencen er sindssygt hård derude, og der er ikke plads til store fejltagelser, så vi er jo ikke sådan, at vi bare siger, det går nok, vi arbejder hårdt på at bevare.
Jamen det, jeg krydser fingre,
ja.
Fordi at, man kan sige, her til april, så har I jo 20 års jubilæum,
ja.
Og det kunne være sjovt også at komme til 40 års jubilæum på et eller andet tidspunkt, jo.
Ja.
Men hvis vi lige fokuserer på 20 års jubilæum,
ja.
Altså hvordan skal det fejres?
Jamen det skal fejres med, at vi laver en festdag herude, og med en masse god øl og noget mad og noget middag om aftenen og DJ, så vi laver en fest lørdag den 20.
April,
ja. Lørdag den 7. april.
Så der er lige nogle lytter der, skal stoppe podcasten nu og lige sætte kryds.
Sæt kryds i kalenderen og kom til fest herude. Det vil være super dejligt. Det er sådan, vi fejrer det. Vi laver en fødselsdagsøl selvfølgelig også. Man kan smage øl frisk fra tanken den dag, og der bliver sådan forskellige sjove ting.
Okay, så en øl, I udgiver på det tidspunkt, hvordan skal jeg forstå?
Ja, der bliver udgivet en øl på det tidspunkt. Det der er helt særligt ved at arbejde på bryggeri, der hvor øl tit smager allerbedst, det er når man går ned i taphanen og tapper det ud af den tank, som det har stået og gæret i, og det kan man så gøre på den fødselsdag.
Okay.
Så,
Og er der en lille luns til dem, der rent faktisk lytter til sådan en podcast her? Kan du afsløre, hvad for en øl det er, eller er det en hemmelighed?
Altså, vi kunne godt tænke os at kombinere det, som vi står for, med noget af det der er frem i tiden, ikke også? Så lidt ligesom vi plejer at gøre. Så vi kunne rigtig godt tænke os, den er ikke brygget endnu, at lave en pilsner, som løber lidt let, men som ikke er spontangæret med hø, men hvor vi har brugt høet som en erstatning for noget af humlen, så vi kan få noget smagen af eng ind i den.
Okay.
Det er projektet.
Ja, fordi altså, der står jo også to andre øl her på bordet, så det kunne have været nogle af dem. Du har en,
ja.
Hvad det er, en hæsæson, den har jeg ikke set før.
Nej.
Den ser ny ud, og så
ja,
en...
Ja, men også malen her.
Altså, jeg vil da gerne indrømme, om det var en direkte eller indirekte opfordring. Selvfølgelig var det da det. Men altså, den er helt ny, den har jeg da ikke set før.
Nej, den er faktisk ikke ny. Men det var, fordi jeg vil tage et eksempel med til vores, ikke vores traditionelle markhøl, men en, som er mere forarbejdet, har lagret i rigtig lang tid og har fadlagret, som jeg synes selv er et sindssygt godt konkurrenceprodukt til et glas hvidvin.
Okay.
Så.
Og for lytterne, som jo ikke kan se, så er den anden, der står, det er jeres forårsbrygger. Det er jo en årlig tilbagevending.
Ja.
Så jeg kunne regne ud, det ikke var den, der var ja. Jubilæumsøl i hvert fald.
Nej, men så det her er ikke noget med jubilæumsøl, men det er simpelthen vores terroir mark, ser jeg ikke også jo.
Ja, det dufter godt nok fantastisk.
Og dem, der synes, syrlig øl er for surt, for eddikeagtigt, der er den her jo, den er jo mild og blid jo.
Ja, ja, så kan man sige, det er jo en sæson, det er jo ikke en sour.
Nej.
Og det er jo også en debat, jeg både har haft med den gode Kismajer og mindst lige så gode Carsten Berlesen en gang imellem, hvor
ja.
Carsten, han er jo øldommer, så han skal have det i en bås.
Ja.
Det er en øltype for ham, og så har Kismajer, han har det jo som en bryggestil, altså det er noget med at finde noget lokal, og så det eneste, der egentlig sådan rigtig går igen, det er den gæren, der sådan skal være enten den franske gær eller kvejkgæren, som man jo bruger op i Norge. Eller
ja.
Hvad er din holdning til sæsonspørgsmålet? Er det en bryggestil?
Altså, en af mine holdninger er, at det er en vildt undervurderet øl i Danmark, fordi den er så virkelig delikat at drikke også. Så hvis man skal være, altså jeg har både det ene og det andet også, fordi hvis man skal holde sig strikt til stilen, så skal den jo være en fransk sæsongær eller en belgisk sæsongær. Det er i grænselandet. Det er vores høst, der er den, ikke også jo. Men her er det jo, det er jo vores høl, vi har tilsat sæsongær også. Og så lærer den på fadet. Så det der er en totalt miskmask af alt.
Jamen det er altså det. Altså miskmask eller ej, det smager sgu dig. Det kan man sige, det er i hvert fald, altså hvis man siger, at hø, det kommer for mig, eller hvad, en sæson, det er for marken af, det er hø også, ikke? Altså, så kan den jo ikke være meget bedre.
Nej, den er jo straight på den måde, ikke også?
Jeg synes, den smager dejligt.
Ja.
Igennem de her 20 år,
ja.
Jeg tænker også, du har lært noget. Hvad er den største lærdom, hvis du lige sådan i et klart lys lige skal kigge tilbage? Hvad er den vigtigste lærdom, den største lærdom, du har haft?
Den største lærdom er, at vi har så nogle meget loyale kunder, og det er vi rigtig glade for. Men de er kun loyale så lang tid, at man leverer. Så den her kontanthed, der er over ølbranchen, den er jo glad og hyggeligt og alt muligt andet. Men at tro, at man ikke skal levere, det er en fejl. Så den der kendskab til markedet og hvordan folk drikker øl og sådan nogle ting, det er den største lærdom.
Så det der med, altså lad os tage udgangspunkt i Montmartre, den havde vi før.
Ja.
Hvis de er vant til at bestille dobbelt i banen, det ved jeg, de har derinde, og man lige pludselig løber tør for den, så er det sådan noget, der kan...
Så er det skidt, ja.
Ja, okay.
Altså hvis kunderne har en forventning til, at vi skal gøre noget, så skal vi også gøre det også, ja. Fordi ellers så er det uprofessionelt.
Ja, Yes, jamen det, jeg håber, der er nogle andre brygger, der hører med derude, så altså, mange af dem også når de 20 år. Det, jeg ved, der er i hvert fald mange, der lytter med af dem, så det er jo en, skal man sige, en pointe, de kan skrive bagved. Det føres videre over til en Facebook-konkurrence.
Ja.
Og det er jo sådan, at folk, de igen skal stoppe podcasten, skal de gå ind på Facebook, skal de finde, der er et yldigt land.
Ja.
Og så derinde, der skal de gøre to ting inden på det opslag med at udsendelsen med Herslev ude, de skal skrive, hvilken dag det er, der er jeres jubilæumsfest hernede, og så skal de finde ud af, hvem de gerne vil have med.
Ja.
Og så håber vi jo, at der rent faktisk også er nogle af dem, der dukker op. men det er i hvert fald sådan, at man kan være med i konkurrencen om at vinde nogle øl hernede fra.
Ja.
Og så kan man jo, man kan faktisk ikke tage dem med, når man er hernede og besøge, fordi det er først, når udgangen er... Nej, det passer jo ikke. Det bliver til marts, at den udkommer, den her podcast. Så det passer jo faktisk med, at man kan hente ølene hernede, fordi det er jo i april.
Men så vil der stå, øl til dem, der nu vinder med deres navn på, og så er de velkommen til at komme og hente det.
Ja, lige præcis. Og altså, er man fra Jylland og ikke lige kan tage turen, så skal vi nok finde ud af det.
Så sender vi dem til dem, selvfølgelig.
Fedt, fedt, fedt. En ting, der også gør, at man kan vinde øl i den her podcast, det er, at man kan sælge nogle gode spørgsmål til jer, jeg er ude hos. Og det er der mange, der har gjort. Jeg har udvalgt tre af spørgsmålene, og du skal være med til at finde det bedste af de spørgsmål. Det tager vi på bagkant. Det første spørgsmål, det er André E. Jensen. Han har den Instagram-profil, der hedder Aarhus Humle 176. Han spørger, om det økologiske aspekt gør noget for smagen. Og der tror jeg, altså det har jeg haft op før, jeg tænker, der er nogle begrænsninger inden for humler, man kan vælge, og måske også, at der er nogen, der smager lidt mindre end andre, og måske lidt mere.
Ja, altså skal jeg svare på dem spørgsmålet? Ja.
Ja, ja.
Udvalget af humle er blevet markant større. Vi gør i det der er særligt, det er at varianterne kan skifte. Det vil sige, der er nogle år er der nogle varianter, der mislykkes, fordi de er økologiske, og så er der andre varianter, der er mere af. Så vi forsøger altid at i stedet for at putte én humle i for at give et smagsspektre, så putter vi tre forskellige humler i, for så har vi mulighed for at trække den ene ud og skubbe den anden ene ind, og så bevare samme smag. Så det, der er det store udfordring med økologisk humle, det er, at der er nogle varianter, der lige pludselig ikke er der mere, og hvis man har én øl, der er bundet op på én variant, så er man på den. Så hvis man arbejder med det og laver sit indkøbsarbejde godt og i god tid og forsøger på at orientere sig i markedet i tiden, og er villig til at betale de der 10 gange så meget, som det koster med økologisk humle, så er det til at arbejde med, synes vi.
Ja, jeg ved, altså det er det Ørbæk og Nørrebro Bryghus, Rabæk og ja. Andreas Falkenberg, der også arbejder meget i det her. Er det nogen, du har meget dialog med omkring de ting? Eller?
Nej, dem har vi ikke så meget dialog med omkring.
Nej,
ved, med vores humleleverandører har vi meget dialog med, ikke også?
Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Ja. Jeg ved, de to sparer i hvert fald meget internt.
Ja.
Det næste spørgsmål kommer fra Patrick Mayhoff, eller Mayhoff. Hvordan kom I frem til jeres logo, og specielt, hvad betyder den nederste del med vejen?
Ja, vi har i udgangspunktet taget udgangspunkt i, at det godt måtte ligne lidt et fransk vinslot. Og nu er det ikke noget fransk vinslot, men en bondegård i Herslev. Så det i midten, der er huset, siloen og bygningen, det er sådan set bryghuset, det er vores franske vinslot på dansk. Så ligger vi jo, hvor vi ligger, i et bakket landskabsterræn. Så de der linjer, der er under huset, gården, det er vores bakket terræn. Så det er en ølgård placeret i Herslev som symbol.
Mm. Og når var det, I fik det logo? Det er ikke så mange
år siden. Nej, det er nok 3 år siden. Nu tror jeg 4 år siden måske. Ja, tiden går. Ja, det.
Okay, så det er faktisk ikke veje. Det er simpelthen bakkerne. Deres, skal man sige, der hvor de rundes af.
Ja.
Ja, okay. Ja. Det sidste spørgsmål kommer fra Morten Juhl Christensen. Og han, og det skal du vide på forhånd, han arbejder for 2 øl og sælger derinde, så det er et ret nørdet spørgsmål.
Ja.
Han skriver, Herslev Bryghus har nogle enkelte listinger i off-trade, og der er ingen tvivl om, at niveauet i forskellige supermarkeder er blevet løftet gevaldigt over de sidste par år. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad Herslev tænker at gøre omkring denne udvikling, og om det for eksempel, om der for eksempel på sigt bestræbes på flere og bredere listings i off-trade. Og så for dem af lytterne, der ikke snakker sælgersk, så betyder det egentlig bare, skal I ud i nogle flere butikker, eller hvad?
Ja. Vi har jo været fast i Irma rigtig mange år, og efter Irma lukkede, så er Herstel blevet lidt rodløs. Vi vil gerne have kontrol over det i off-trade-markedet, eller i supermarkedsmarkedet, fordi det er et ludermarked, hvor man sælger til nogle priser, der ikke kan produceres til. Så vi har det. Vi tænker meget over, hvordan vi skal gøre, når vi skal sælge øl i supermarkederne. Lige nu er det totalt kaos derude, fordi Coop fylder så meget, og de ved ikke, hvor de skal hen. Så måske kunne vi godt tænke os, ikke i år, men til næste år, at fylde mere i off-trade.
Mm. Og altså, der er forskellige måder, man kan gøre det i off-trade. Altså, man kan jo sælge ind på kædeplan. Det gør man jo tit med salg, og så kan man også gøre det med den enkelte købmand, som man kan gøre i menu eller spar, altså, ja, i Dagrofa og, ja, og Coop, som du snakker om. Hvad, altså, er der noget, I holder jer til? Noget, I helst vil? Altså, fordi det er jo klart, sælger man til hele Salling Group, så er det godt nok mange bajer, man kan sende afsted.
Ja.
Men selvfølgelig bliver prisen også det lavere på øl, man sælger, fordi man, det er altså, jo mere man jo, ja, bedre handel, kan man sige, jo, ja, mere skal man også lige give sig en lille smule den anden vej.
Ja. Ja. Vi kunne rigtig godt tænke os at være steder, hvor der også følger lidt service med. Så vi er jo i nogle supermarkeder i dag, ikke også jo. Men vi kører sådan til dem enkeltvis, så vi kører ud til hver enkelt og besøger ham og snakker med dem. Så vi skal finde en ny vej at gå, hvis vi skal bredere ud. Og det kommer vi til at gøre i 25. Men okay, vi tager det helt roligt i 24.
Ja, okay.
Til markedet ligesom har måske fundet sit plads.
Ja, men jeg er jo så heldig. Jeg boede inde på Frederiksberg lige op med Nybo, så lige derinde, ja, og der solgte jeg øl, og så flyttede jeg tilbage til Ganløse, hvor jeg oprindeligt er fra.
Ja.
Der sælger jeg jo så i den lokale spar, og så flyttede der så en café ind i Hjaltes, som også sælger jeg øl, jo, så, ja, så jeg er jo meget heldig, ja, i hvert fald i forhold
til. Så vi er ikke så bredt distribueret ud, ikke også jo. Vi kunne godt tænke os at blive lidt bredere, ikke også jo, men vi skal bare finde den rigtige måde at gøre det på.
Ja, jamen. Det er altså, det er jo altid spændende at høre, hvad tankerne er, fordi der er jo, ja, også nogen, der bare virkelig ikke vil ind i supermarkedet, fordi som du selv sagde, man altså, var det luderprodukt, du sagde, altså man hænder hurtigt over i tilbudshylden, ja, med gule markader på, ikke? Ja. Det er ikke godt for brand, altså det er jo...
Nej, det er jo... Men vi vil gerne forsvare vores brand, men på den anden side, så vil vi også godt have vores øl tilgængelige for flere end der nu.
Hmm. Ja, det er jo trods alt, derfor man laver det, det er jo, ja, fordi man kan være nogen til at smage det.
Ja.
Det gør lidt, at vi kommer hen mod afrundingen her, men inden vi når til, så skal vi jo lige have fundet ud af, hvad var det bedste spørgsmål?
Spørgsmålet til omkring humle, synes jeg jo er et rigtig interessant spørgsmål, fordi det er jo en interesse for, hvad der egentlig er inde i flasken, og hvordan man gør det.
Okay, det var André E. Jensen.
Ja.
Han, ud fra hans Instagram-handle, der er Aarhus Humle, så tænker jeg ikke, han i hvert fald bor lige omkring bryggeriet, så det kan være en af dem, vi må sende til, men det kunne da være...
Vi vil gerne være glæde til at sende noget øl til ham.
Men det kunne være hyggeligt at møde André hernede den 20. april, ja, i hvert fald.
Så vil jeg gerne drikke en øl.
Ja, meget gerne, meget gerne. Inden vi sådan afrunder helt, så skal vi jo lige kigge lidt ud i fremtiden.
Ja.
Nu har vi jo snakket lidt om det, i hvert fald skal være 20 år nu. Hvis vi lige skal begrænse os, som bare inden for de næste 5 år, så er du lukket op for, at 24 er stille og roligt, 25, så kan det være, at I skal ud noget mere off-trade.
Ja.
Hvad ligger der ellers af korte fremtidsplaner?
Jamen, korte fremtidsplaner, så kunne vi godt tænke os at lave noget dåseøl. Altså, det nok ligger relativt kort på. Mm.
Åbner det op for noget eksport?
Det, er jo sådan, det åbner også op for noget eksport, ja. Mm. Så kunne vi godt tænke os at blive endnu mere bæredygtige og endnu grønnere i vores profil. Så vi kunne godt tænke os at arbejde både med vand og CO2, som er de to store ting, som vi synes. Så det kommer vi også til at arbejde inden for en 3-årsperiode. 5-årsperiode. 3-5-årsperiode. Så det er sådan de store ting på sådan mellemlang sigt, ikke også?
Okay, altså, man siger, vandet, det går ud fra, at I vil rense det op og gøre det, så det bliver endnu bedre i jeres produkter, og genbruge det igen, når I har haft det igennem maskineriet.
Ja, hvis vi kunne, vi får vand fra Herslev Vandværk, men hvis vi kunne få vand endnu tættere på, altså fra vores egen boring, så kunne det være helt optimalt.
Okay.
Og hvis vi kunne lave nedsivning af vores vand tæt på os, så får vi jo et kredsløb med jorden som mellemting på vores økologiske marker, ikke også? Det kunne vi godt se noget i.
Okay, og hvad med CO2? Er det noget med at opsamle det og bruge i...
Opsamle det og få optimeret energi og få elektrificeret og flere solceller på tagene, som vi har.
Okay, og skal I sælge CO2'en? I har en lille sodavandsproduktion herude.
Ja, altså vi skal lave mere sodavand, kunne jeg også godt forestille mig.
Ja.
Og forbruge mere selv. Måske sælge noget af det også.
Ja, okay. Jamen, altså, fordi det ved jeg, det var, der er jo overbesøg Jan Poul, nu har vi sammen før. Det var noget, han gik meget op i. Det var det der CO2, ikke?
Og det er han også sindssygt dygtig til.
Ja, det er han.
Eller er han helt vildt dygtig til?
Ja, det er jo det, han skal ud og sælge noget ud i verden, blandt andet hans viden omkring det. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, du nævnte tidligere, men nu hvor du flyttet fra gården og generationsskifte, fik du nævnt noget om... generationsskifte, er det nogle af dine børn, eller er der en exitplan på vej, eller
det må du gerne spørge. Jeg vil ikke kalde det en exitplan, fordi det er mere en plan om, at Herslev skal forblive som en institution, også efter jeg ikke driver det mere. Så det er der lavet beslutning om. Og Herslev Bryghus er ikke, det har gennem rigtig mange år, de første 15 år kun været ejet af mig. De sidste år har det været ejet af mine sønner og Jakob, som er administrerende direktør. Så ejerskabet er også ligesom givet videre, så det er. Men ønsket om at bevare Herslev Bryghus som en virksomhed de næste 20 år, ikke noget, der kommer kapitalfond eller andre store bryggerier ind over, men at det bliver fortsætter ved at være et selvejet virksomhed. Det er ambitionen.
Okay, ja. Og altså, hvor gammel er du? Hvor mange år har du tilbage?
Jeg er 61 snart, så jeg har jo ikke ubegrænset tid tilbage. Ikke? Så det er noget, der vi ligesom arbejder hen imod.
Ja, men
og, jeg forventer. I en god ro orden.
Forventer stadig, du en del af det om 20 år, ikke? Man kan nok aldrig helt lægge det fra sig, om det så bliver det til en gang imellem, ikke? Men jamen, det er jo altid spændende med, altså, fordi på et eller andet tidspunkt skal man jo, når man har bygget en virksomhed op, finde ud af, hvad der skal ske med det. Det er ikke den første, jeg er ude hos, som i hvert fald kigger ind i det. Altså, det er jo nogen, der startede omkring start 20'erne, der skal kigge ind i det. Ikke? Eddie for Midtfyns og Peder over for Ebeltoft.
Ja, vi bliver alle sammen ældre.
Det gør jeg jo, desværre. Det, heldigvis har jeg været med til at skubbe ølbranchen godt frem, ikke? Men stafetten skal jo overdrages på et andet tidspunkt til nogle andre.
Og det er vi godt på vej med, stille og roligt.
Jamen, det er godt at høre. Er der et eller andet, du føler, du mangler at sige, inden vi lukker helt ned for podcasten?
Ikke andet, at når vi lige snakkede om at trappe ned og sådan nogle ting, så føler jeg, altså der er så meget, vi skal gøre og kan gøre på den der mellemlange sigt, og det jeg glæder mig bare at fortsætte til at få udviklet Herslev til endnu mere. Så ja, det er sådan set det.
Ja, og så, altså, jeg har jo kun lidt ønske, for nu det er, når jeg står nede på Roskilde, få nu de bajer ind, så vi kan få lov til at drikke dem. Jeg har fået lov til at drikke dem ude bagved, der er jo frivillige. Der har en lille båd ude ved frivillighedsgaming.
Ja, altså, nu har jeg arbejdet i 20 år på Roskilde Festival, ikke også? Og vi gør det stadigvæk. Så vi kommer mere og mere igennem, tror jeg på.
Ja.
Det går langsomt.
Ja, men jeg kender den nye brandansvarlige for Tuborg, så han sad nede i Royal Unibrew før med ansvaret på Mokai Shaker, så det kan da være, at vi skal stikke lidt til på, så vi kan få noget af det.
Det synes jeg er en god idé.
Ja, og ellers så må folk jo melde sig som frivillige på Roskilde Festival.
Ja, fordi vi sidder på hele frivillighedsområdet.
Der kan man nemlig gå ud og købe jeres øl.
Der har vi en ølvogn derude.
Ja, lige præcis. Ja. Jamen, så har jeg ikke så meget mere at sige, end sikkert bare tak fordi du gad at tage imod mig herude sådan en fredag eftermiddag her. Det er jo dejligt, at når man tager nogle mikrofoner med i og har lyst til også at snakke ind i dem.
Ja. Mange tak, det har været rigtig hyggeligt.
Ja, skal vi skåle ud?
Skal vi skåle ud? Yes.
Skål.